Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Τι κάνετε?
Ωραία, μια χαρά.
Κύριε Κακούρα, θα ήθελα να μας πείτε, θα θέλαμε να μας πείτε καταρχάς, έτσι προς το τέλος αυτής της θερινής σεζόν, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία εσείς αποκομίσατε έτσι ως επιστήμονας από την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της
και περίοδου. Από την εκδήλωσή τους, ναι. Κατά πόσο είναι περισσότερες από ό,τι συνήθως και αν είναι αυτή η εικόνα την οποία θα την έχουμε και τα επόμενα χρόνια.
Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν έχω ακριβώς τα νούμερα να συγκρίνω τώρα με τις προηγούμενες χρονιές. Εμπειρικά, ο αριθμός των δασικών πυρκαγιών που αναφέρατε προηγουμένως και αφού το ανέφερε ο Πρωθυπουργός, προφανώς έτσι θα είναι. Νομίζω ότι δεν είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών, γιατί έχουμε το γεγονός ότι επειδή η πυροσβεστική καταγράφει με μεγάλη λεπτομέρεια όλες τις πυρκαγιές, ακόμα και τις μικρότερες, έχουμε συνήθως κάθε χρόνο έναν αρκετά μεγάλο αριθμό πυρκαγιών. Απλά οι περισσότερες συνήθως είναι πολύ μικρής έκτασης, είναι δηλαδή επεισόδια που δεν περνάνε ούτε καν στην ειδησιογραφία.
Μάλιστα.
Τώρα, η αλήθεια είναι ότι όσο περνάνε τα χρόνια και ανεξαρτήτως το τι θα κάνουμε στο πεδίο για να προετοιμαστούμε για τις πυρκαγιές και το πόσο θα είμαστε προετοιμασμένοι για την καταστολή τους, θα έχουμε περισσότερα επεισόδια πυρκαγιάς. Γιατί οι συνθήκες οι κλιματικές θα ευνοούν όλο και περισσότερο αυτή την κατάσταση.
Υπάρχει μία συζήτηση εδώ και χρόνια για το κάτω, από όσο οι υπηρεσίες και ποιες υπηρεσίες πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Φυσικά ναι. Την κύρια ευθύνη την έχει αναλάβει η πυροσβεστική. Εσείς ναι. Οι δασολόγοι είστε ικανοποιημένοι από την γενική διαχείριση του προβλήματος αυτού από την πυροσβεστική?
Όχι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Μπορώ να πω ότι έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος σε σχέση με τα πρώτα χρόνια. Mm-hmm. Αλλά ακόμα τα πράγματα δεν έχουν φτάσει εκεί που πρέπει. Και νομίζω ότι δεν ξέρω αν μπορούν να φτάσουν και ποτέ σε ένα σημείο όπως πρέπει.
Πού υπάρχουν πιθανώς κάποιες ελλείψεις, κάποιοι λάθος σχεδιασμοί?
Η βασικότερη έλλειψη είναι ότι η πυρκαγιά είναι κατά τη γνώμη μου βέβαια, είναι μια αντίληψη για το τι είναι η πυρκαγιά. Οι πυρκαγιές στα δάση είναι στοιχείο του οικοσυστήματος. Δηλαδή, όχι μόνο στη Μεσόγειο, γιατί αυτό είναι λίγο κλισέ να το πούμε, αλλά σε όλα τα δάση. Ακόμα και στα τροπικά δάση υπάρχουν πυρκαγιές, φυσικές πυρκαγιές. Δηλαδή από κεραυνούς κλπ. Αυτό λοιπόν που η πυροσβεστική δυσκολεύεται να αντιληφθεί, όχι επειδή δεν υπάρχει γνώση, είναι λόγω του τρόπου με τον οποίο έχει οργανωθεί σαν υπηρεσία. Είναι ότι η πυρκαγιά είναι στοιχείο της διαχείρισης του δασικού οικοσυστήματος. Υπάρχει μια πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση με το τελευταίο νομοσχέδιο, το οποίο άνοιξε, ας πούμε, τις δυνατότητες να χρησιμοποιήσουμε τη φωτιά σαν εργαλείο διαχείρισης. Οπότε αρχίζει να υπάρχει αυτή η αντίληψη στην τρέχουσα νομοθεσία, στο τεχνικό πλαίσιο, αλλά ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί όπως πρέπει. Και νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό.
Εγώ δεν το καταλαβαίνω πάντως το ομόλογο. Δηλαδή, τι ακριβώς εννοείται?
Εννοώ το εξής. Μερικές φορές, θα ακουστεί λίγο παράξενο αυτό, αλλά μερικές φορές πρέπει να αφήσουμε τη φωτιά να κάψει.
Δηλαδή, ως διαδικασία αναγέννησης, λέτε, του δάσους.
Ακριβώς. Είναι μια διαδικασία όπου μια φωτιά μικρής έντασης, έρπουσα όπως τη λέμε, δηλαδή που είναι στο έδαφος, που δεν έχει με συνθήκες ανέμου κλπ, μπορεί να πρέπει να την αφήσουμε να κάψει. Δεν μπορεί να το αποφασίσει εύκολα κάποιος ο οποίος δεν ξέρει πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο δάσος με τη συγκεκριμένη συμπεριφορά του, της βλάστησης και όλα τα υπόλοιπα.
Και δεν είναι εύκολο, αν μου επιτρέπετε, αν μιλάμε τώρα για την πυροσβεστική, να πρέπει να αξιολογήσει πόσο μία φωτιά να την αφήσω και κάποια άλλη να την σβήσω. Και μάλιστα όταν υπάρχει και αυτή η πίεση, αν μου επιτρέπετε, να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές πριν αυτές πάρουν διάσταση και μετά μας ξεφύγουν, δεν είναι και εύκολο.
Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι απολύτως αντιληπτό. Και εγώ στη θέση, και εμένα, αν με ρωτούσε κάποιος από την άποψη αυτή θα έλεγα όχι παιδιά, εμείς θα σβήνουμε όλα και δεν ξέρω τίποτα. Όμως το πρόβλημα είναι, έχουμε αυτό το λεγόμενο παράδοξο της φωτιάς, ότι όσο καταπιέζουμε τις πυρκαγιές, όσο δηλαδή σβήνουμε καλύτερα τις πυρκαγιές, τόσο μεγαλώνουμε, αυξάνουμε την βοσκή μύλη. Την κάψη μύλη στο δάσος. Δηλαδή δημιουργούμε προϋποθέσεις ώστε όταν θα έρθει μια φωτιά που δεν θα προλάβουμε να τη σβήσουμε, να πάρει πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Αυτή είναι όλη η συζήτηση που αυτή τη στιγμή επικρατεί σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι δηλαδή η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Να διαχειριστούμε.
Κύριε Κακούρο, μιλώντας ο κύριος Σκέρτσος, αν θυμάμαι καλά, κάπου στα μέσα της σεζόν, τέλος πάντων μέσα προς το τέλος, αναφέρθηκε σε ένα πρόγραμμα αντινέρο ότι αυτό το πρόγραμμα ήταν ένας λόγος που περιορίστηκαν πολλές από τις πυρκαγιές φέτος στη χώρα μας. Τι ακριβώς είναι αυτό?
Ναι, κοιτάξτε, το αντινέρο είναι ένα πρόγραμμα, είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο βασικά, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο τι έκανε, πήρε δράσεις που είναι πολύ γνωστές στην δασική πρακτική, στη δασοκομεία και στην διαχείριση των δασών, όχι τώρα, εδώ και 40, 50, 60 χρόνια, για το πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε τη δασική βλάστηση για να μπορούμε να ελέγξουμε τις πυρκαγιές όταν εμφανιστούν. Δυστυχώς, εδώ και τουλάχιστον 30-40 χρόνια, η χρηματοδότηση της δασικής υπηρεσίας ήταν εξαιρετικά χαμηλή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εφαρμοστούν τέτοια μέτρα. Συν το γεγονός επίσης ότι υπάρχει ακόμα μια πολύ χαμηλή στελέχωση της υπηρεσίας. Δηλαδή, ακόμα και αν πολλές φορές υπήρχαν κάποια χρήματα, πολλές φορές δεν προλάβαιναν να κάνουν αυτές τις δράσεις. Έτσι λοιπόν, αυτό που έκανε το αντινέρο είναι ότι κλασικά πράγματα της δασικής διαχείρισης θα επάνωσε σε μεγάλη κλίμακα και σε ένα σχετικά μικρό χρονικό πλαίσιο 3-4 χρόνων. Άρα η βασική ιδέα είναι καλή. Το πώς εφαρμόστηκε είναι μια άλλη κουβέντα.
Υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία εσείς οι δασολόγοι έχετε προτείνει για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων?
Κοιτάξτε, οι δασικές πυρκαγιές αντιμετωπίζονται στην πραγματικότητα όσο περισσότερο υπάρχουν άνθρωποι στα βουνά. Υπάρχουν άνθρωποι όχι σαν εθελοντές, όχι ότι υποτιμώ τη συμβολή, όσο υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στα βουνά και παράγουν. Είναι δασεργάτες, είναι άνθρωποι που παράγουν ξύλο, που παράγουν άλλα προϊόντα από το δάσος, είναι κτηνοτρόφοι. Η εκτατική κτηνοτροφία είναι ένα τρομακτικά χρήσιμο εργαλείο για τη διαχείριση της βλάστησης στην Ήπεθρο και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, όταν το χρησιμοποιήσουμε σωστά, παράγει πολύ καλά αποτελέσματα. Και βεβαίως είναι μια οικονομική δραστηριότητα που η χώρα μας την έχει ανάγκη. Επομένως, αυτό που εμείς θα θέλαμε, που δεν είναι όμως αντικείμενο της δασικής πολιτικής, όπως καταλαβαίνετε, είναι αντικείμενο ευρύτερων, ας πούμε, πολιτικών, είναι να υπάρχουν άνθρωποι στην Ήπεθρο οι οποίοι ξέρουν τα βουνά, οι οποίοι πονάνε τα βουνά, δηλαδή θα τρέξουν αμέσως σε ένα επεισόδιο πυρκαγιάς, ξέρουν να βοηθήσουν τις δυνάμεις πυρόσβεσης, είτε είναι της πυροσβεστικής, είτε της δασικής υπηρεσίας, το είναι ένα άλλο ζήτημα. Ξέρουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, διαχειρίζονται τη βλάστηση. Αυτό λοιπόν θα θέλαμε το μέγιστο. Έτσι. Τώρα, σε πιο μεσοπρόθεσμη βάση,
και με αυτό
να κλείσουμε, που χρειάζεται είναι να υπάρξει μια, από εδώ και πέρα, μια σταθερά καλή χρηματοδότηση της δασικής υπηρεσίας, ώστε αυτά τα έργα που έγιναν με το αντινέρο να συντηρηθούν, γιατί όντως συνέβαλαν, για να πούμε και αυτό, όντως συνέβαλαν σε κάποιες περιπτώσεις στην αναχέτηση των πυρκαγιών. Έτσι, τα μέτρα αυτά δεν σβήνουν τις πυρκαγιές. Τα μέτρα αυτά βοηθάνε στο να αναχαιτιστούν οι πυρκαγιές.
Και η αλήθεια είναι ότι βλέποντας και το τι έχει συμβεί και σε άλλες ευρωπαϊκές, υποτίθεται πιο προηγμένες χώρες από την δική μας, η αλήθεια είναι ότι αποκτάμε μια εμπειρία και στην συνδιαχείριση των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση, στην πρόληψη της πυρκαγιάς και στην αντιμετώπιση.
Μα νομίζω φάνηκε ότι η Ελλάδα ίσως έχει μεγαλύτερη εμπειρία στην αντιμετώπιση αυτή σε σχέση, ξέρω εγώ, με τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία ή άλλες χώρες.
Δυστυχώς δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο.
Δεν είμαστε.
Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Γιατί, παραδείγματος χάρη, και ως προς εξοπλισμό, ξέρουμε ότι εμείς έχουμε έναν στόλο Α πυροσβεστικών αεροσκαφών που δεν τον έχουν άλλες χώρες. Γιατί δεν είχαν αυτό το πρόβλημα.
Ναι. Κοιτάξτε, τα υπτάμενα μέσα συνολικά είναι χρήσιμα. Αλλά το ισχύει ότι η φωτιά είναι σαν τον πόλεμο. Η φωτιά σβήνει όταν πατήσει, όπως λέμε στον πόλεμο,
στο
η αρβίλα του στρατιώτη. Ναι. Έτσι είναι και στη δασική πυρκαγιά. Αν δεν πατήσει η αρβίλα του δασοπυροσβέστη στο έδαφος, να σβήσει τη φωτιά, όσα ενέργεια μέσα και να έχεις,
ξαναφουντώνει.
Αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή έχει γίνει πολύ πρόοδος. Δηλαδή έχουμε περισσότερα πυροσβεστικά οχήματα, έχουμε σε επίπεδο υποδομής, εξοπλισμού κλπ. Έχουμε. Αυτά που μας λείπουν είναι τα οργανωτικά περισσότερο και ο συντονισμός, όχι συντονισμός με την έννοια εκείνη τη στιγμή που είναι η κατάσβεση. Ο συντονισμός σε προηγούμενα στάδια μερικές φορές και η γνώση του πεδίου. Προσωπικά η δικιά μου γνώμη είναι ότι η δασοπυρόσβεση έπρεπε να είναι κυρίως ευθύνη της δασικής υπηρεσίας. Το ότι χρειάζεται και την πυροσβεστική, αυτό είναι σίγουρο, ιδιαίτερα διότι οι πιο ζόρικες, να το πούμε έτσι, πιο λαϊκά πυρκαγιές είναι αυτές που είναι στη ζώνη μεταξύ οικισμών και δάσους, γιατί εκεί έχει τους περισσότερους κινδύνους για τους ανθρώπους, φυσικά, και για τις υποδομές και για όλα. Εκεί είναι οι πιο δύσκολες πυρκαγιές, εκεί ασφαλώς πρέπει η πυροσβεστική να έχει τον πρώτο ρόλο, γιατί εκεί πια έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Ναι. Όταν όμως η φωτιά είναι στο δάσος, εκεί θα έπρεπε πρώτο λόγο να τον έχει η δασική υπηρεσία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε τώρα, σε αυτό που είμαστε και πρέπει με αυτά που έχουμε να κάνουμε το καλύτερο.
Okay. Είστε σαφείς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κακούρο.
Ναι, είστε καλά.
Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Καλημέρα.